Глава 30. Кога Давид со своите луѓе стигна на третиот ден во Сиклаг, а тоа амаликците беа нападнале на Негев и на Сиклаг, го украбија Сиклаг и го спалија со оган. Ги заробија жените и сите кои што беа таму, мало и големо. Не убија никого, туку само одведоа робови и си отидоа по својот пат. И така, кога Давид со своите луѓе дојде во градот, видоа дека градот е изгорен, а нивните жени, нивните синови и нивните ќерки одведени во робство. Тогаш Давид и луѓето кои беа со него го кренаа гласот и плачеа додека не им ја снема силата за плачење. И двете Давидови жени беа одведени во робство, Езрелката Ахиноама и Авигеа, Наваловата жена од Кармил. Давид се најде во голема неволја, зашто луѓето почнаа да зборуваат дека ќе го каменуваат, бидејќи сите беа огорчени, секој заради своите синови и заради своите ќерки. Но Давид се охрабри во Господа, својот Бог. Давид му рече на свештеникот Авијатар, Ахимелеховиот син, донеси ми го ваму на плетникот Ефодот. И Авијатар му го донесе на Давида на плетникот. Тогаш Давид го праша Господа за совет велејки, дали да тргнам во потера по оние разбойници и дали ќе ги стигнам. А тој му одговори, оди во потера, зашто на вистина ќе ги стигнеш и ќе ги избавиш плениците. И Давид тргна со 600 луѓе, кои беа со него, и дојдоа до потокот Восор. Оттука Давид со 400 луѓе ја продолжи потерата, а останаа 200 луѓе, кои беа толку уморни, што не можеа да поминат преку потокот Восор. Во полето најдоа еден египетец, го доведоа кај Давида, му дадоа леб да јаде и вода да пие. Му дадоа дел од низаниците смокви и два грозда суво грозје. Кога го изеде тоа, се закрепна, зашто 3 дни и 3 ноќи немаше јадено леб и немаше пиено вода. Тогаш Давид го праша, чиј си и откаде си? А тој му одговори, јас сум египетец, слуга на еден амаличанин. Мојот господар ме остави, зашто се разболев пред 3 дни. Бевме навлегле во Херецкиот Негев и во Јудејскиот Негев и во Халевовиот Негев, а Сиклаг го запаливме со оган. Давид го праша, сакаш ли да ме одведеш при таа разбойничка дружина? А тој му одговори, заколни ми се во Бога, дека нема да ме погубиш и дека нема да ме предадеш во рацете на мојот господар, па ќе те одведам кај нив. И така тој го одведе, и ете тие беа распрснати по сиот оној крај, пиејки и славејки прослава заради сиот голем плен, што го одзедоа од филистејската земја и од јудината земја. И Давид почна да ги бие, и ги поразуваше од примрак до вечерта на другиот ден, извршувајќи врзнив клето уништување. Никој од нив не се избави, освен 400 момци, кои ги јавнаа камилите и избегаа. Така Давид избави се што го грабнаа амаликците, и двете свои жени ги избави Давид. И ништо не им снема, од најмалите работи до најголемите, од пленот се до синовите и ќерките. Се им беше грабнато. Давид врати се. Тогаш ги зедоа сите овци и говеда, ги дотераа пред него викајки, ова е пленот Давидов. Кога Давид дојде кај оние 200 луѓе, кои што беа изморени, па не можеа да одат по Давида, и кој што тој ги остави, е потокот Восор. Тие им излегоа во пресред на Давида и на неговата чета. Откако им се приближија на Давида и на четата, ги поздравија. Тогаш прозборуваа сите злобници и ништожници меѓу луѓето кои одеа со Давида и рекоа, бидејќи не идеа со нас, да не им даваме ништо од пленот што го избавивме, туку само секому неговата жена и неговите деца. Нека ги поведат со себе и нека си одат. Но Давид рече, не правете така, браќа мој, по она што ни го даде Господ. Тој не чуваше и ни ја предаде во рацете разбойничката дружина, што беше излегла против нас. Такој ќе ве послуша во тоа. Зашто каков е делот на оној кој оди во бој, таков е делот на оној кој останува кај товарот. Сите нека имаат еднаков дел. Така остана од тој ден натаму. Давид го направи тоа со одредба и закон во Израел се до денешниот ден. Кога Давид дојде во Сиклаг, им испрати дел од пленот на старешините на Јуда, според нивните поединечни градови, со пораката. Еве за вас подарок од пленот на господовите непријатели, на оние во Ветил, на оние во Рама, во Негев и на сите во Јатир, на оние во Ароир и на оние во Сифмот, на оние во Естемо, на оние во Ракал, на оние во Ерамеилските градови и на оние во Кенејските градови, на оние во Орма, на оние во Хор Асан и на оние во Атах, на оние во Хеврон и во сите оние места во кои што доаѓал Давид со своите луѓе.